Ore za džaz. S Peter Sebov. След Михаил Филипов квинтет имах една изненада, която нарочно не анонсирах. Тук нямаме жури, нямаме неустойки. Тук визираме едни други неща. Вие ще ме разбирате прекрасно. Договори нямаме. Тук са дошли сега едни хора, които се наричат помежду си колега. Дами и господа, представям ви Ванесто Русян и Петко Венелинов. Добре, аз нямам вечер. Претупам за две минути. Ще ви претупам за много повече. Имаме сега поне 8, да си оставим спокойно в студиото на Дарик, на Време за джаз. Момчета, театър е жив. Това трябва да се признае. В България театър е жив.
Да.
Миналия ден, знаете ли какво четох?
Не.
Колко се падало на всеки театър за продаден билет? Статистиката е страхотна, между другото. За всеки продаден билет в драматичен театър, в който и да е той, се полагат, ако не се лъжа, Иван Арсово беше наш репортер, автор на тая информация, аз ще я намеря след малко, но си падаха някъде около 11 лева. Субсидия държавна. Те затова се дразнят, разбирате ли сега, защото театрите продават добре, и пък държавата не иска да дава толкова пари за култура.
Те май се набутаха сами и с това.
Да, именно. Защото не вярваха, че това ще стане, а то стана. И с представление като вашето ще продължи да става. Затова. Искам да почна с една мисъл на Чърчил. Уинстън, по време на Втората световна война, отишъл при него министъра на войната, примерно някакъв такъв. И му казал, трябват ни нови още пари за бомбоубежище, когато са бомбардирали Лондон много масово. И Чърчил казал, откъде ги взем? Еми, за култура отделяме прекалено много, да делим там от няколко хиляди, примерно. Тогава не са били милиони, хиляди. И Чърчил, знаеш какво казал? Ние какво ще спасяваме тогава? Ако вземем от парите за култура, нали? Момчета, много се радвам за вас, честно. Гледате ужасно налудничево от този плакат. Човек да му се прииска да е при вас
в залата. И все пак да кажем за какво и да реч, защото
да.
Хората...
Това е най-новото представление на Младежки театър. То се играе в камерна зала. Казва се Колега. В него играят Ванесто Русян и Петко Венелинов. Тук, ако имаше тимпани, трябваше да звучат. Е така. Виж, глас за кадър Мариус Куркински.
Да.
Майката си трака просто. Какво става с този колега? Какви колеги? Какво? Нали, тук си викаме колега постоянно един на друг. Вие какви колеги сте?
В случая сме колеги по работа. Нашите герои са професионални шофьори.
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 Шофьорите.
Да, ние сме професионални шофьори. И така да е. И се разправя за тях.
На шофьори не? Какво? Това е много важно.
Маршрутка.
Маршрутки.
Една ли е маршрутката? В смисъл, която делите? Или?
По една.
По една.
По една.
А, не сте ортаци, в смисъл.
Не, ние сме баджанаци по текст. Маршрутките са две. По една си имаме.
И това е изкарано на сцената, между другото. Трудно ли е?
Ами...
Те трябва да излезат след това, защото има други представления. Как става тази?
Те се разглавят.
Оха! Тежко е горко да има. No. Някои хора. Да им благодарим и на техните сценични работници.
Да, то общо взето колега е такъв авторски спектакъл.
Наш.
Наш, да.
Кой го написа?
Двамата.
Ето. Двамата седнахме.
Пиехте ли докато го пишете?
Да, кафе.
Аз вода.
И фреш. Също така.
В какво време на денощ ставаше най-доброто писане? тази история?
Ние нямахме много голям избор и повечето пъти сутрин сме се събирали.
Работим. Сутрин то е относително за нас. Сутрин след 11 часа за хората обяд, нормалните хора.
И към двамата един въпрос, и към Ованес, и към Петко. През останалото време трябваше ли, възлагахте ли на себе си самите да се разхождате, все пак да пътувате с маршрутки, да общувате така на реална почва?
Нямахме нужда от това, тъй като образите бяха изградени много-много отдавна и вече някакси бяхме...
Искахме някакси да го... Естествено имахме някакво наблюдение. То всъщност това е един много стар образ, да разкажем за него. На Ованес един колега го...
Да, един мой колега, който е мой състудент, Яор Бахаров се казва. Всъщност той измисли без да иска... тези образи.
С Явро си видяхме последно, бяхме на много водки в терминала.
Та, на едно троле бяхме и той проговори като шофьор, понеже един декор товарихме в един бус и той така се направи на едно от този шофьор на този бус и ме попита, вика, абе колега, това заредено ли е с антифриз? И ме ми стана много смешно това. И започнах така да говоря. И някъде една година сам си говорех. И след което... така си говорех като шофьор. След което с Петко се засякохме...
И вкъщи, и на улиците,
да,
и така.
Когато се лигавя. И след което с Петко се срещахме в спектакъла Хамлет. И го заразих с това нещо. И общо взето 2 години...
Започнахме да правим импровизации.
И да си общуваме по този начин.
То се оказа доста заразително това. Не само ние двамата, но всички много бързо се заразяваха. Веднъж имахме турне и бяхме във Варна и на връщане се прибирахме с кола с Дарин Ангелов и Марио Скуркински в колата. През целия път ние не спряхме да ги тормозим с нашите
добре,
импровизации.
Те не искат да ги свалят от колата и просто ви забравят някъде.
Ми... Не.
Явно не.
Се забавлявах. И даже имаше моменти, в които нали, пауза и ние пак почваме и се чуваш пред ужас.
Всъщност това беше, защото беше и на отиване така.
Да.
На отиване беше същото. До тогава целият автобус. Там, естествено, вече имаше група, която казва, моля ви, стига, спрете.
Да. И общо взето, така, си мислихме с Петко, нали, на шега, това някой ден да го направим на представление.
И гледай, това стана.
И просто така се случиха нещата, срещахме ни продуценти, които заедно с тях правим представлението, импровизирай това. И така решихме да им го предложим, тъй като така и така искахме да го направим.
Мария, ако ни слушаш, много поздрави.
Да. И всъщност добре, че беше Мария, която, как и се казва фирмата...
Опра Медия.
Да.
Опра Медия.
И колеги, тя... ще ви помоля да излезем от студиото за малко. Има новини в 21.30, след това влизаме
проблем.
Пак.
Добре, няма проблем.
Благодаря, колеги.
Ама после ще се върнем под колегите, да знаеш.
Добре. Окей.
Nothing. you and you knew right away. He had someone, but he was gonna be yours anyway. You couldn't be seen with him at all, and still you didn't care. Cause in a room behind the door, no one but y'all are there. When y'all are finished, y'all could leave and only y'all would know. And y'all could throw that skeleton bone right in the car.
Време за джаз. Без резервации. Неделя след 8 вечерта. С Петър Себов.
Абе, това бе, пералната, там долу, това бе.
Не бе, он също ми намери муфа, ама я не можах да разбера, значи там има една гума, а ние ефир ли сме вече, бе?
Абе, нещо свети тук, не знам да кажа този водещия, почваме ли да млъкнем, бе.
Вие сте с Време за джаз, това са Ванесто Русян и Петко Венелинов. Не знам какво ще правят. Вие гледате в Младежки театър колега, най-новото представление на Младежки театър Николай Бинев. Сега ги оставям тях, те си знаят какво правят.
Това ли е микрофона?
Да бе, това е микрофона ти.
Аз съм свикнал на компютъра, има едно такова тънко, ама това е някакво по-големо.
Ебе, такова е тук, това си е радио.
А за какво не викна?
Абе да вас подалиме на зрителите, значи не много се вълнуваме меса. Що ние никога не сме знаели, че радиото е такова нещо. Що ние само го слушаме.
Я го знам, но такова, моето има едни две колонки, едни светлинки покрай него, като на басите като ударат и они почнат да светат, ама така са...
Да,
зарадуват, зелено-червено, зелено-червено.
За пръв път влизаме у радиото. Аз мисля от другата страна и не сме вървали, че така. Тук е много хубаво. И така ни е чест, че ни предоставяте микрофона. За представлението ни извикахте да говорим. Ами какво? Отидохме с Спиро да гледаме театър. И много ни реса това колега представлението.
Направо се шарди саме. Я като почнах да гледам едно... Такива излезна едни двама, они почна се, че клондисват на сцената, я не мога да разбера сега нещо сериозно ли сакат да ми кажат или нещо по-така, ама да ви кажа, има резон в това, защото они накрая седна и така право в очите те гледат и ти говорят едни истини от живота.
Я не съм вървал, че ще ми се насъл зад очите от тях. Мене, значи много трудно мога да ме извадиш от баланс.
Я веднъж само плаках на Изауре и на Андрея Селесте, ама беше отдавна.
Да, и това ме трогна това представление, що оно много родно звучи и се казват истини и всичките ни проблеми сякаш бяха там пред нас.
И оно не е само такова да отидеш да гледаш някакви смешки, не! Они хората си прикат истината, они искат да ти кажат да не стоиш така в баналното, да не се да гледаш само парите и това онова.
Оня малки, как го каза, да в материята да не гледаш у материята.
А да се вторачваш в душата.
Да работиш за душата.
Да четеш, да... Така да се интересуваш повече от нещата, които биха могли да те облагородят духовно, а не да идеш да изкараш 5 лева, що я това най-лесно мога. Его е, ще си остава компютъра на заложната къща и его е, 70 лева ще взема.
Най-малко.
Най-малко.
Това е общо взето. Но смяваме се, смяваме се много. После с тия артистите се снимаваме, нека да по мрежите мога да не видите.
Жена, готови ли са това да ми напишеш SMS, ако се опръжи рибата, да до вече се прибирам, да приключваме тук. Ще дойме с колегата да апне малко риба.
Ма това, за веднага след това ще водим.
Да бе, нали сте на гостки у нас, бе?
Да бе, да бе, добре, добре. А детето у нас сигурно са спи.
А детето ще дали при баба си?
Мога да го оставим така да си спи, па ние с жената да излеземе и ще се върнем по някое време. И така можем много, много, господин водеш.
И така целият автобус си е протекло пътуването.
Да.
И абсолютно. Един от пътниците ви стана глас зад кадър. Той много не се е колебал, доколкото разбрах.
Ами, не искаме специално да благодарим на Марио, защото това е един огромен жест към нас, към представлението, защото не все пак ние си го написахме и много държим на това представление, много държахме да е той. Защото в представлението се дели на две части. Едната е битова, засипваме с битовизми. И другата вече е духовна. Отлепянето на тия два персонажа като мислене и като изобщо живеене и като лайфстайл, като всичко. И много държахме да е той. Защото...
И може би най-важното осъзнаването. Осъзнаването те къде се намират. И всъщност и реакцията им на върху това, нали, реално, когато ти разбираш кой си и на къде се движиш, това е страшно.
Тие шофьори изгубват ли си работата?
Да. Ами, какво да разкриеме, пък то не е, кой знае.
Да, то...
Има си малко...
Има съспенс, но историята... Тя не, дори да се знае, по-важно е да се усети, отколкото да се знае. Историята е такава.
Ами, това са двама шофьори на маршрутка, които работят в една и съща фирма. Имат две сестри жени, те са баджанаци. И първата част, общо взето, тяхното ежедневие, техните проблеми. Но случва се там една случка и те напускат тази работа. Напускат, остават безработни, отчаиват се, обаче след това се записват в нещо като бюро по трутли и те не могат да се сетят какво е точно.
И по една европейска програма за развитите, както те казват.
Да, ги назначават в Народния театър за сценични работници.
Това малко с работниците не ни хареса, ама това с сценичните ни гръбна.
Да. И общо взето от там нататък те първо не им харесва това нещо, което се случва там. Нямат избори, затова седят. Много им е странно тази смяна на как се казва?
Цялостно.
Да, тази цялостност е на средата им. Но след това вече намират някакви пътища и
започват да свикват с това.
Дават шанс на театъра, както те казват. Ще дадем шанс на театъра.
Виж какво чете тук сега. Фейсбук, погледни какво нещо е Фейсбук. Страшна работа. Пише 28 февруари, следващата дата, на която може да гледаме колега. Пак казвам, камерна зала, младежки театър, Николай Бинев. И какво ми пише Фейсбук? Следващата седмица 8 градуса по Целзий, 1 градус минимална, 8 градуса максимална, лек шанс за дъжд. Идеален начин да се скриеш от дъжда.
Абсолютно.
Виждаш театъра ми, да.
Нито ще е студено. И така и има доста в представлението, доста доза смях, така че може и да се стоплят. Хубавото на този текст, поне това, което се надяваме и така и го проверихме на премиерата и явно се получава, е това, че...
Премиерата беше в петък.
Да, е това, че текстът е жив. В какъв смисъл жив? Това, че не го е написал някой някъде в някакво минало, в чужда държава, имайки предвид, имайки някакви други проблеми и нали не сега да тръгнем да чегъртаме текста, как да го направим да е актуален сега. Тоест, този текст се родил тук и сега и засяга тези проблеми, които българина, без значение в нали, на, на какво ниво в ерархията, житейската ерархия се намира, като цяло. Ние разглеждаме също и така и проблемите в театъра, в тази структура. Тоест не разграничавам. Даже има една реплика, която е на тия двамата пак, че не трябва да се дели публика и артисти. Те са едно. По повод една завеса.
Това е яко.
Една желязна завеса, която се спуска при авария. В театрите има такава завеса. Когато не има пожар, това нещо mm-hmm. пада, за да се спасят половина.
Да, абсолютно.
Далеки, горящи от негорящи. Ама това само при аварии, иначе те уни са едно. Те не се ръдълат.
Я като чух железната завеса и викам, бе, то не, закон не падна ли отдавна, бе?
Именно за тя става дума.
Много такива причупени, разбира се, през тези герои, които са леко, но и малко примитивни по-своему.
Всъщност те усещат, че носят нещо, защото ние държахме много, защото като правихме импровизации, някакси те бяха смешка за смешката и да, на момента беше смешно, но това не ти носи нищо друго, освен, как се кажеш, той е хормона на щастието. За момент.
Или иначе казано, коремен смях.
Да, и болки в корема, нищо друго не ти носи. И ние много държахме нашето представление, като си го напишем и го направим, да има нещо, да го казва нещо, да има някакъв
смисъл.
И някакъв патос, казват. Не лошия смисъл, патос. Патос на представлението. И това е духовното израстване, ли те имат в представлението, имат два пророчески съня, че сънища, или както се казва, че не са съвсем случайни хора. Че нещо им подсказва отвъд това, нещо несъзнато в тях проработва, че те не са Спиро и Митко маршрутка джиите, ами ние сме нещо повече. Ние искаме, не само искаме, ми знаем, че нещо ще стане от нас. Това е след като сменят
лайфстайл.
Амплуато.
Да. И тази много интересна така парабола се получава на това израстване. И различните публики, тъй като на премиерата имаше най-различни хора, т.е. и млади, и стари,
дори имаше едно дете
интелектуалци. Някакси по-своему си го разбират представлението. Т.е. то не е за различна публика и за всяка една публика. А не е за, нали, това е някакъв помпозен театър, който като видиш ли само за интелектуалци и така, нито пък е...
Нито само за простаци, в никакъв случай даже.
Да.
Това е отворено представление, в смисъл човешко е. Абсолютно човешко.
Значи и простаци може да идват.
Да, и те са хора. Не, всеки един човек според мен може да намери...
А те всъщност героите са ни простаци, големи простаци.
Те не са точно простаци. Аз не мисля, че са точно простаци. Те са простовати, но не простаци. Не са глупаци. Тъй като усещат.
Да.
Да.
Ще възродим радиотеатър. В Дарик радио. Усещам.
Може да има... Часа на колегата.
Часа на колегите.
Даже ще ни е малко да ти каже час.
Двата часа на колегите и ще говорим тук за...
И това ще е проблем, че винаги пресрочат с половин час.
Кога стана, бе, айде, че жената па ме чека у къщи.
Имам един, ма повече към Петко.
Добре.
Да
ти
не, разшигувам се. Петко, кога по време на премиерата винаги има такъв момент, да. Сигурен съм. Без да съм бил актьор.
Абсолютно, да.
има един момент, в който си си казал ти или, или ти, той е въпрос и към тебе.
Ама ти няма да отговаряш.
Е, да, ама не. Ти няма да отговаряш за сега. А, е, ще се получи. Ще стане. Кога беше този момент?
Ще стане ли?
Да, в смисъл, 10 минути, станало е.
10 минути преди началото на спектакъла, аз попитах Лунес, абе, дали не излеем сега и да се извиним и да ще съберем пари, ще върнем на хората.
Квото, нали, къщи защото... ще продадем едно друго, часовници.
Да, ще се оправим тук на екситеатър, ама дали, дали това нещо изобщо ще развълнува. 20 минути по-късно, което значи на 10-та минута след, което запо... след началото на спектакъла, ние вече усещахме, защото е много отворено, има на... това ще говоря след малко за това. Има Брехтов момент, много отворено към публика, общува с публика и на 10-та минута енергията от публиката вече беше изцяло попита от нас двамата и ние вече знаехме, че представлението ще стане. И двамата мога да говоря и за Ванес, защото ти не му даваш да говори,
да.
Но, но, то, това е, но то, това е взаимно. Ако той е усещал, че няма да стане, аз също ще да усетя, че няма. И обратното. Той е...
Това е интересен процес, защото сте само двама. Трети не излиза там.
Да, и, не, и да. То през цялото време.
И през цялото време. Бла, 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 бла.
Да. Логореята е пълна, нали?
Да. Два и... часа приказване.
Никой не излиза, за не. Да остави другия сам. В Годо поне това се случва от време на време.
Ние там имаме си, нали, тия сънищата, всеки си има по един сън, но пак сме там и защото веднага пък трябва да захапаме с едни други неща и сме в час. Аз бях преди, така ще си позволя да кажа и аз.
Да,
благодаря ти за, за възможността. Аз
да, някъде... Да, мерси, Ова, благодаря да. Ти, сега аз да кажа.
Ами, преди, може би 3 дена преди това, или не си помня точно кога беше, 3-4 дена преди това, пътувах за Шумен, имах там представление и си бях взел текста с мен и в автобуса реших да прочита втората част от театъра.
Там към духовното вече.
Да.
Вървиме.
Не, защото тази първата част беше ясна, че нали, тук смешки, там добре.
Да, хубаво. Коремни така.
Коремни, да. А то е по-скоро за, нали, чисто като функция, за да заграеме, как се казва, да разграеме публиката. Да ги заграеме и след това вече да ги...
Разнищи.
Да. Това ме интересуваше, защото ако втората част не се получи, не се получава и не сме го написали както трябва, то тогава няма никакъв смисъл да излизаме и да го изиграем това нещо. И така исках да си го проверя и когато го прочетох, разбрах, че и после се видях с Петко, като се върнах, викам, Петко, ние втората част е много силно, викам. Страшно е. Просто...
Казах ли ти?
А, много странно е това, че
така да, малко звучи и такова, не, но аз, не ме интересува.
Аз, за да те оправдая, ще кажа. Нали, за да те оправдая, да не звучи такова, как се нарича?
Грандомански.
Грандомански. Всъщност, ти като ние когато писахме текста, двамата се събираме в едно тясно пространство и започваме дан-дан-дан импровизация и пишем, и пишем, и пишем, след което все едно съвсем друг човек го е писал и ти го поглеждаш по съвсем друг начин, когато после почнахме да работим по текста. Все едно не си го писал ти. От такава страна, че четеш някакви неща и не можеш да повярваш, че така излизат. Затова такава казва Овата, че му се е стала, ами, много силна била втората част.
Да, аз това за пръв път си позволявам такова нещо да казвам, нали, нещо по някакъв начин. Не да се хвалям и да казвам,
че моята работа... Що бе, хубаво се хвалят само,
бе. Не, аз, между другото, наистина мога, да, което го интересувам и което не е голения за мене, мога наистина да го проверя. За пръв път публично казвам, че нали, не в тесен домашен кръг на жена ми. За пръв път казвам, че това, което съм направил, си струва.
Все пак е спомена, защото... да продължи ли жълти въпроси? За семейството.
За жена му. Да. Миленче, поздрави.
Само с това ще минем.
Зуза и на тебе.
Имах още... много съжалявам, че не сте в Холивуд. Ей сега, примерно до година, за тази година ви е късно, защото те тази вечер ги раздават. примерно да ви дадат един Оскар, е така да го направите и филмче, ма, както на времето Бен Афлек и Мат Деймън за добри Уил Хантинг.
Ама нищо не се знае, ние като направим филм един ден, защото ние сега си говорим с Уванес, че според нас това трябва да стане и да се екранизира в един момент. Нещо...
След представление не знам, номер 300, примерно.
Примерно?
Да.
Не е важно сега дали това ще правим или не. Важното, мен ми харесва това, че и така, понеже аз не смятам себе си, пак нещо такова звучи и се едно. си говоря за себе си. Но не смятам, че съм дремещ творец. И това страшно много ми хареса в Петко, че и той не дреме. А това е огромен проблем на въобще на българина в момента, на младия българин, че той дреме.
Това е хубаво. Може ли това да го включи в още едно предаване? Това е
добре, може. Но той дреме е младия българин.
Еми нищо не се случва.
Нищо не се случва, само
мръчва. Ето никой не ме взима. Еми като не те взима, ето ние се хванахме, написахме. Направихме си го. Благодарим пак на Мария. Благодарим на всички, които
аз да благодаря на Влади Люцканов.
Да, който също така ни...
На Самуил Коров да благодаря. На Ради Стоянов.
На Лило Петров и на другите момчета специални поздрави. Лило, добре, че си ти. Аз съм спокоен, като си ти. Лило Петров.
На гласа зад кадър да благодарим.
На Мариус. Мариус, благодаря ти. Мина хубаво. Всичко е наред.
Да, това беше наистина много важен момент, тъй като за нас, тъй като винаги, нали, има едно такова разделение на поколения някакви и колкото и уж да ги няма, все пак някакси то го има и няма как да го
няма.
Да го няма, това е някакво недоверие на, нали, сега вие сте малки, тук изчакайте малко, сега е нашия момент, вие като пораснете и вие ще...
Разбрах.
По-малките ще казвате, чакай малко. И в случая това показа, че все пак има такива по-възрастни колеги. Това число и да, Влади Люцканов, който, нали, все пак може абсолютно да каже, че това нещо няма как да стане.
Тъй като
ние сме никой, ние сме някакви артистчета, които евентуално да, някъде мога някой да ни харесва, някой да не ни харесва. Ние си го режисираме това, т.е. ние не сме режисьори и на всичкото отгоре ние си го и пишеме това нещо. И това е страшен риск за, нали, за един директор да изкара някакво заглавие в неговия театър. Риск, абсолютен риск. И всъщност тук благодарим
на всички тия хора, защото някакси от всичката тегуба, която си сипа напоследък държавата и цялата сивост, ние с Овата, както каза, ние сме живи, но ние сме едни мечтатели, които не спират да мечтаят, и благодарим, че има хора, които вярват в такива мечтатели, като Мария, като Влади и като Мариус, естествено.
Но Уванес да не забравиш да благодариш.
Уванес.
Кой? Аз не съм от... Аз изглеждам на 14, така че не влизам в никакви такива. Така де, да. Общо взето, не знам, аз не обичам.
Не, много се кефим, защото сега някакви наши колеги и приятели идват и казват, ама вие наистина ли го направихте това? Защото покрай всичките ни леготи и такова, много хора знаят за нашите импровизации на колегите. Ама наистина, това не е възможно просто. И всички така се очудват с хубаво, че ние някакси го постигнахме и го направихме по някакъв начин това нещо.
Нали знаете, че това ще стане безумен хит? Аз да ви го кажа.
Без не сме мислили за това. Наистина. За това не сме мислили. Ние просто искахме да го направим, защото то си е наш. Той като цено да... Да не си помисля някой нещо, но така ще с такова сравнение ще направя. Все едно да направиш дете и да мислиш то дали ще стане някакъв известен
космонавт.
Тип или да, нещо ще постигне. Ти го правиш от любов.
Уважаеми слушатели, аз съм на театър на 28-ми вечерта. Момент. От 19 часа започва представлението. Иди дойди, ще стигне до 20 часа и 40 минути, така ми е написано тук. Има някаква прогноза за дъжд. Аз ще се скрия в Младежки театър Николай Бинев в камерна зала. Колко ми струва билета?
Никаква идея нямам, но предполагам, че някъде към 10 лева ще.
Перфектно.
Да, и аз така.
Това е все едно, едно ромско семейство да се качи на маршрутка.
Почти.
Примерно.
Е, това е някакво младо ромско семейство.
Не мога да продължа. Колеги, това беше всичко във време за джаз днеска. В последните 50 минути тук бяха двама колеги, Ованес Торосян и Петко Венелинов. Хита на тази на 2015 в театъра се нарича Колега. До следващата седмица разделяме се с друг колега, който се казва Рей Чарлз.
What's that? What's that? What time?